Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Зърнопроизводителите не просто няма да спрат протестите, но и ще блокират София с трактори. Влаковете не вървят в пиковите часове повече от седмица, а всеки ден имаме различен вариант на пенсионна реформа. Всичко това се случва под заплахата на нова рецесия, идваща от Западна Европа и трябва да намери място по някакъв начин в бюджета за следващата година. Именно този бюджет, който първоначално финансовият министър Симеон Дянков наричаше консервативен, а сега сам признава, че е оптимистичен. Отнес в рамките на една седмица тази ситуация ще бъде видяна отблизо и от експертите на Международния валутен фонд, които са у нас на редовната си мисия. И така, какво всъщност се случва в държавата и още дълго ли ще може финансовият министър да ни описва като остров на стабилността? Тази вечер в Денят на Дарик ще потърсим по-различната гледна точка на финансови експерт Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите, който е участвал в написването на не един и два бюджета. Добър вечер, господин Дацов.
Добър вечер.
В понеделник експертите от Международния валутен фонд ще отидат на посещение в НОИ. Според вас, те ще успеят ли да видят изпълнение на своята препоръка от пролетта да се намери баланс между нуждите и възможностите на пазара на труда?
По-скоро не, макар че НОИ в случая не е определяш за реформите в пазара на труда. Нали, пенсионната реформа е нещо различно. Общо казано, последните 20 години имаше, мисля, че точно двама министри на труда, които се грижаха действително за пазара на труда. Всичките други забравяха тази си функция и бяха повече социални министри, включително и настоящия, който общо взето почти нищо не прави за пазара на труда, и това вече в момента се вижда. Всъщност пенсионната реформа е действително голям проблем, но тя е проблем на фиска. Тя не е проблем, бих казал, на икономиката. Защото един министър на труда трябва да се грижи за по-голяма заетост, работниците да бъдат с подходящата квалификация и изобщо да прави политиката в тази област. Така че пенсионната реформа, да, действително е част от това, което се случва, но общо взето според мен е малко далече от истинските нужди на пазара на труда. Друг е въпросът, че тя от гледна точка на фискалните проблеми всъщност е проблем номер едно, ако мога така да кажа.
Да, но от друга гледна точка не са един и два сигналите на бизнеса, че безработицата ще се увеличи до година заради предстоящите трудности. В същото време дефицитът в НОИ расте и възниква се въпроса, ще има ли пари за обезщетения за безработица, а това е само най-малкият елемент от цялата сложна ситуация на НОИ.
Всъщност нещата трябва да се разглеждат в тяхната цялост, в отделна точка какво прави бюджета като цяло, каква политика води и ще има ли достатъчно пари да осигури абсолютно онези необходими и задължителни плащания, които има. Но в края на краищата какво искате? Две години имаме абсолютно пропуснати възможности. Даже в рамките на шегата, аз лично тъкмо бях почнал да харесвам господин Дянков с последното му предложение в рамките на този бюджет. И това, което се случва последната седмица, отново почнаха да отстъпват и всъщност някои правилни мерки, независимо колко да се стори, те почват да се отказват от тях. Две години и макрорамката на бюджета и пълнежа му беше един абсолютен мишмаш. В момента господин Дянков мисля, че намери или почна по някакъв начин да отцела някакви правилни пропорции и отново това, което се случва в държавата е, че имаме отстъпление от всички тези основни параметри. Лично на мен, след като голямата картина не може да се връзва, да се върже парченцето пенсионни и социални осигуровки, общо взето е част от този проблем, но то е по-малък проблем. Разбирате ли? Защото ако тези две години не бяха пропиляни и имаше, както и в останалите европейски държави, стабилизация на икономиката, истинско намаляване на безработицата, дръпване на икономиката малко по-нагоро, ние щяхме да бъдем в една малко по-друга изходна позиция и тези проблеми, които вие преди малко казахте, нямаше да изглеждат чак толкова големи и нерешими.
Да разбирам ли, че вие подкрепяте доста по-твърд вариант на пенсионната реформа и увеличаване на възрастта с една година, възрастта за пенсиониране?
Значи, вижте, това е нещо, което според мен едва ли някой има нормален човек, който да не разбира, че това е абсолютно необходимо. Няма как да се върже простата аритметика, ами камо ли другата аритметика, която правят обикновено финансистите. Тоест, няма как без тези мерки действително да бъде гарантирано изплащане на пенсиите и някаква стабилност в бъдеще време. Още повече, че тези мерки са закъснели. По чисто политически причини те бяха прехвърлени, ГЕРБ ги прехвърли към 2021 година. Мисля, че сега поради натиска на европейските институции и на Международния валутен фонд, господин Дянков се опита да направи нещо. Макар че дори ако го погледнете, и то е много политическо. Той предложи, нали, 2012 да се случи нещо, след това заради изборите, които идват 2014 година, нищо да не се случва, а реформата да продължи 2015 година. Съгласете се, че тези стъпки след това забавяне, нищо не правене, прехвърляне за следващи периоди, колко да са правилни тези предложения, навличат критики поради това, че те са няма стабилност в тези предложения, няма предвидимост. В край на краищата, едно от важните неща в бизнеса е да има предвидимост и да има логика на нещата, които се случват. Тоест бизнеса трябва да може да си направи простата сметка, както и обикновените хора. Всички ние трябва да може да си, правителството ни е задължено да осигури такава рамка, в която ние да може да си правим поне не за седмица, не за две, а поне за година-две напред да си правим сметката. И това е всъщност проблема, а не, според мен, а не предложените стъпки от министър Дянков. Проблема е, че стъпката е напред, две назад, абсолютната непредвидимост. Не може да подпише само преди няколко месеца един договор за развитието на тази реформа в кавички, защото в този си вид това не е реформа. И след това, общо взето, след 6 месеца ти да кажеш, ами аз си промених мнението тотално. Просто това не е сериозно.
От тази гледна точка, че няма никаква предвидимост, дори, както казахте, за една седмица напред, може ли вътрешното търсене, на което финансовият министър толкова много разчита, да бъде двигателят на икономиката до година?
Не, вижте, това, което финансовият министър говори официално, е несериозно. Нито една от тези прогнози, което той прави, не се състоя последните две години и половина. Няма да се състои и за момента. Първо, бюджета, макрорамката, доклада към бюджета, той служи да ориентира и да изпълни една особено важна функция. Министерството на финансите и Българската централна банка са тези държавни институции, които имат единствени капацитета и отговорността да правят макроекономически прогнози. Всяка една нормална фирма на базата на тези макроекономически прогнози си прави своя собствен план. Тоест, Министерство на финансите в случая, направо подигравайки се с това, което се случва около нас, направи една прогноза, която е фантасмагория за 2,9% растеж за следващата година. И ако погледнете, няма сериозен човек, който да казваше, че растежа може да бъде повече от 2,2% тази година. Това, което се случва в момента като стагнация, беше известно и тенденциите бяха ясни още преди 4-5 месеца. Прогнозата на Министерство на финансите дойде един месец, ноември месец, в края на ноември. Тоест, не може да се каже, че Министерство на финансите не е знаело и не вижда какво се случва. То просто, общо взето, се опитва, нали, за пореден път да прави една пропаганда. Но в края на краищата пропагандата, макар че на тези избори, последните, които се случи, нали, телевизора победи хладилника, това не може да продължава безкрайно дълго. Ако искаме да бъдем нормална държава, ако се развиваме в тази посока, която вървим в момента на ненормалността, където колко си по-беден, толкова по-лесно те купуват и те използват политически, тогава да. Но този бюджет, общо взето, в крайна краща бюджета е политически инструмент. Той не е чак толкова. Той е икономически като реализация, но политически като инструмента, който всъщност всички виждат, всички параметри на всички политики на правителство. И от тази гледна точка това не може да бъде нещо по-различно от това, което действително става и от останалите действия на правителството. В края на края ще такъв бюджет да имаме, след като почти няма нормален и стабилен министър в това правителството, който да има капацитета ясно да обясни една политика и да поеме съответните ангажименти. Съгласете се, че отдавна не е имало правителство, в което да има толкова безлични, безименни министри или хора, които са абсолютно не знаят какво да правят. И в края на краищата ние министрите били лоши, пък министър-председателя бил добре, но нали той ги избирал. И в края на краищата ние живееме почти в общество, където един човек командва. Така че в случая политиката, която се наслагва, е следствие на объркването и на хаоса в водещите политици, хаоса в главата на водещите политици на ГЕРБ. Така че не бива да се учудваме на всичко това, което се случва.
А трябва ли да се учудим, ако бюджета не издържи? Има ли достатъчни буфери това да не се случи? Самият финансов министър прогнозира дори разпадане на еврозоната.
Според мен, ако след гледна точка на това, което се случва в момента, приходната част е на границата на изпълнението си, но аз смятам, че тя е изпълнима. Моята прогноза за следващата година е растеж около нулата, може би малък спад на базата на това, което се случва в момента последните развития. Според мен бюджета, приходната част е направена при очаквания за растеж около 0,5%. Тоест, от една точка на това, че контрабандата продължава да бъде на безкрайно големи нива и видя се, че тя политически е подкрепена. Всъщност това е големият проблем. Никой не говори за корупцията при сегашното правителство. Никой не говори за това, че всъщност парите от контрабандата сигурно отидоха за купуването на тези избори, които бяха масово. И всъщност, ако те бяха направили съвсем малко в тази посока, могат да докарат много по-големи приходи. Контрабандата на цигарите беше в рамките на средното европейско преди няколко години, т.е. около 8-10%, в момента е 30-40%. 10% да намалят, това са приходи, които биха запушили и решили много от проблемите в бюджета. Повечето анализатори казваха, че бюджета е загубил следствие на контрабанда около 2 милиарда, 2 милиарда и половина. Т.е. почти има единодушие в тази област. За 2011-та сумата е намалена, определено бяха взети някои мерки, или, нали, видими или невидими, но като цяло усещането, поне моето е, че контрабандата беше малко намалена, но тя остана на високите нива, т.е. пак липсват ни около 2 милиарда от бюджета. Извинете, но с 2 милиарда биха били решени много проблеми в бюджета, които сега в момента отиват в чисто криминални джобове.
Да.
Така че приходната част, тя си има резервите. От една точка на макрорамката, прогнозата, и от друга страна относително ниската събираемост, която е характерна за последните 2 години и половина.
Около 2 милиарда именно е и сумата, за която се говори, че евентуално бихме потърсили външно финансиране, за да се платят облигациите, които имат падеж 2013 година. Но все пак в бюджета е заложена възможност за повече от 4 милиарда лева външно финансиране. С оглед на присъствието на мисията на фонда тук, може ли да помислим и за заем от Международния валутен фонд? И като цяло, какво мислите за възможността за външно финансиране?
Ами, честно казано, това, което се прави последните 2 години е, аз да не кажем силна дума, престъпление, но поне аз винаги съм застъпвал позицията и съм човек винаги, който е говорил в тази посока. Още преди 2 години България трябваше да вземе кредит и да включи споразумение с Международния валутен фонд. Това, което се случваше с бюджета, беше ясно. Има своите особености, но наличието на дефицит беше ясно още преди 2 години, че ще продължи доста дълго време. Тоест, трябваше да се осигури едно външно финансиране, за да не бъдат, например, държавата да не се явява конкурент на банките и на фирмите. Защото в момента правителството се финансира чрез емисия на ценни книжа, които са много повече от 2 милиарда, които ги споменахте. Всяка година се плащат няколко милиарда от бюджета купуване и продаване на ценни книжа. 2 милиарда и нещо са допълнително издадените бонове над погашенията, които имаше правителство. Така че тези 2 милиарда са пак пропаганда, те не са проблем за осигуряване. Но въпросът е, че се изземваше ресурс от банките, и банките предпочитаха да кредитират много по-сигурната държава, отколкото да насочват тези кредити към домакинствата и към частния бизнес. Следствие на това и активността, икономическата активност е доста по-ниска в България, отколкото можеше да бъде. Така че аз с две ръце, макар и закъсняло, подкрепям България да стигне до споразумение с Международния валутен фонд и да има достъп до външно финансиране. Външното финансиране е разумно в този момент.